Tak ahoj, z chaloupky.
Ahoj.
Tak se podíváme, co se nám se přišlo. Tak od Aničky. Moji milí roztomilí, ano, ako jinak v prejavenom světě výstižně a svižně vyjadriť to, co cítím jako slovom? Marcelka a Romek, ďakujem za slova povzbudenia, citu či súcitu, s akou ľahkosťou a pokorou zdieľate životné príbehy. Nemám slov, nádhera. Reagujem hneď po vypočutí nahrávky 2. mája a cítim sa ako vo veľkej rodine, kde každý má svoje miesto. Cítim tú vôňu človeka, z ktorého sa šíri múdrosť od veka. Marcelka a Romek, veľké ďakujem Anička. A inšpirujem sa biblickým posolstvom. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Slovo. Slovo je láska. Láska je Boh. Slovo uzdravuje. Slovo zabíja. Slovo utešuje, keď treba pohladí a opíja. Slovo má farbu, tón a dôraz. Slovo je pravda, no niekedy aj podraz. Slovo je liek, lepšieho niet. Ak ho obalíš do lásky plného obalu, pamätaj nieč zdravšieho zábalu. Duša sa zhovára bez slovu. Je láska sama, žije svojím snom. Ďakujeme.
Ďakujeme, Anička. Výstižné.
Tak. Tak naše anonymka. Kauza, dopis, vývoj. Ahoj miláčkové, v modlitbách děkuji, že jsem vás potkala a tím spatřila pravdu, ke které tu a tam i několikrát denně znovu přičichám. Poslouchala jsem tvou odpověď, Marcelko, na mou chaloupkovou otázku ohledně dopisu. Několikrát, asi 4 dny za sebou a pokaždé uslyšela něco nového a překrásnějšího. Až jsem se při jednom poslechu z úplného klidu sebrala a napsala korespondenční list, ve kterém se ptám, jak se daný muž má. A že také za vše děkuji a přeji mu vše dobré. Což byla malá reakce na jeho novoroční, zřejmě hrobavný mail, který zůstal bez mé odpovědi. Korespondňák jsem hned vzala a šla hodit do schránky. A obestřel mě úplný klid a takový pocit, jakože proč se člověk tak zbytečně kolem toho natrápí. No jenže už další dny jsem začala koukat do schránky, jestli něco nepřišlo. Ukázkové odevzdání, že? Tak to kulminovalo, že jsem se podívala i o svátku 1. máje, ač mi bylo jasný, že ve schránce nic nového nemohlo přibýt. A ten 1. máj lásky a programu Čas mě pěkně sejmul. Projela mnou vlna, že mu zavolám. Jen slyšet ten hlas a on mi to položil. Típnul to, nevzal to, zrušil ten hovor. Haha, a tak to mám. Dnes v noci se mi zdálo, že jsem se ocitla někde na večírku u píru. Nejdřív jsem to nevěděla, ale postupně mi to docházelo. A tak jsem si nenápadně zbalila věci a čekala na vhodnou příležitost, jak odtamtud vypadnout. Ale to furt nějak nešlo. Až se to stalo samo. Asi, že začalo svítat. Tak nějak s těmi programy, viď, Marcelko?
Ano.
Připadám si už 2. den jako v kocovině, jak jsem se toho programu touhy zas napila. Ale nešlo to jinak, byl silnější. A co, viď, Marcelko, stejně se to všechno děje samo, víš?
Ano.
Ale kdybys cokoliv ještě k tomu měla, budu moc ráda. Přibližuje mě to k sobě. Objímám a děkuji. Anonymka. Ale anonymka má ještě pokračovací maily. Takže pokud...
No, tam hezky anonymka vlastně hezky popsala, jak to funguje. Že vlastně konala, prostě tak to šlo, tak napsala tomu dotyčnému, ale byl tam naprostý klid a mír. No a potom si jako pozorovatel vlastně všimla, že najednou to tělo a ta mysl reaguje zase jako podle vzorce, že kouká vlastně do té schránky. Tam to je krásně vidět, ten proces, který probíhá vlastně v té lidské mysli, čili u vás konkrétně teď mluvíme o té anonymce, že už tam ten pozorovatel je dost takový jako aktivovaný, že si to plně uvědomuje, to koukání do té schránky, ale nebrání, není tam nikdo, kdo tomu brání. Toto je důležité. Prostě toto je to, co se vám říká, že se děje samo. Tělo koná, tam se koná, tam tělo je uspůsobené pro konání. Je to nástroj tady v této dimenzi iluzí. Takže tam to je hezky vidět, ale už je to jiné, jo? Už si vlastně uvědomí v té chvíli, jaký pocit tam je, uvědomí si, že se tam přece jenom něco chytlo na chvíli a tak dál. Takže tam to je hezky v tom vidět, v tom vyprávění, v tom popsání toho, co se děje. No toto je vlastně vědomý pozorovatel, který si to uvědomuje. No a můžeme dál pokračovat teda. Anonymky.
Ještě v tu neděli, co jsem vám dotaz odeslala, jsem poslouchala letošní Antarik a bylo to tam nějaké uvolněné a hodně jste se smáli a já se smála doma s vámi. A pak prolítl nápad. Co se ho s vtipem zeptat, jestli se mnou jakože nemluví, jo? Pak následovalo pár kroků zpět, jako myšlenky, které mi to vyvracely. Ale ta pohoda, radost a nadhled zvítězily a rozběhla se mezi námi čertovací konverzace. On napsal, že měl práci a zapomněl zavolat zpět a že děkuje za pohled. Marcelko, já ti děkuju za tvůj pohled a smích. Děkuju, že už umím, či se odvážím poslechnout tu vlnu pohody a vykročit, ať to znamená cokoliv. Miláčkové, miláčkovatí, objímám vás i všechny posluchače stanice Chaloupka. Pusinky posílá anonymka vaše.
No, ale pěkné doplnění. Ano, ale pěkné doplnění vlastně toho, co tu bylo říkané. A ještě tam máme teda od anonymky.
A do třetice. A na konci té naší čertovací konverzace jsem se ho ptala, zda se uvidíme, a on napsal, že teď to nepůjde. Napsala jsem... Tak až to půjde. A on dobře, měj se krásně. Au. Jak to pustit? Děkuju.
No, tam ani není třeba odpovědět. To spíš je to au. A ta otázka au. Je zároveň vlastně odpovědí. Takže však víte, že se to děje, to puštění samo. Tak si to jenom uvědomujte. Teď to zabolalo. Takže to au a najednou zjistíte, že tam je zase ten klid a ten mír. Čili zase u kormidla jste vlastně vy jako ten pozorovatel.
Tak, otázky od Evičky. Zdravím vás ze slovenských Bílých Karpat. Marcelko, může mysl uvidět sama sebe?
Tam to je vlastně o tom pozorovateli. Protože to je funkce mysli, ta je teda hodně a stěžení v tom projeveném světě, čili ta funkce je stěžení a je součástí té mysli, ale pozor, ten pozorovatel je součástí i toho klidového aspektu, protože ten klidový aspekt a ta mysl, čili tvořivý aspekt, jsou jedno o dvou stranách mince, ale jedna mince. Tu tvoří tu jednotu. Takže Ano, to se stává i vám tehdy, jak si sednete třeba do meditace, nebo někdo to má při nějaké činnosti, při procházce, kdy najednou se uvědomíte jako pocit existence, jako ten pozorovatel a tu pozornost, která jde stále, to si tak můžete zkusit a hrát, ono se to děje sice samo, ale jak už je mysl naočkovaná, tak se vám to tak děje. Tak se vám to upomene a najednou to běží ta zkušenost u vás. No a teď tu pozornost, jako by obrazně řečeno, ta pozornost se zvrátí na toho pozorovatele, ne k tomu pozorovacímu objektu, prosím? Pozorovanému objektu, ale k sobě samému. To je ten vědomý pozorovatel a pak vlastně běží druhá etapa, kdy automaticky pozorovatel je si stále vědomý sám sebe, ale zároveň, protože to tělo se pohybuje tady v tomto projevu a v podstatě ten celek jako ten klidový aspekt a ten tvořivý díky vlastně toho mechanismu těla je možné zažívat vlastně tento projev tak skutečný. Takže vědomý pozorovatel a zároveň je tam i to vědomé pozorování toho pozorovaného něčeho. Jestli to je pocit, myšlenka, předmět, to je jedno.
Druhá otázka, je vědomí to samé, co mysl?
Ano, ano. To teď bylo vlastně vysvětlené. Vědomí, klidový aspekt. Čili to je pořád stejné, neměnné. Pořád stejné. Není tam žáden záchvěv nějakého procesu pohybu nebo tvoření. Je to pořád stejné. U někteří už to vlastně vnímáte. Je to pořád stejné. To jste vy jako klidový aspekt. No a pak je tam mysl, tvořivý aspekt, který je stejně rovnocenný jako ten klidový aspekt. Takže vlastně ti dva tvoří jednu minci. A ten pozorovatel je funkce vlastně té jednoty toho klidového aspektu i toho tvořivého. To je vlastně to biblické přirovnání svatá trojice. Otec, syn, duch svatý. V Indii snad Brahman, Atman a Shakti. To někdo říká na setkání, tak je to teď použité. A určitě zase vy mnozí, kteří třeba jste studovali jiné nějaké svatá písma, tak tam vlastně se to také objevuje, jenom v jiných pojmech. To znamená, že vlastně i ten pozorovatel je stejně hodnotný, ale on je funkcí. Funkce je přece jenom trošičku něco jiného. On je funkcí. Funkcí vlastně toho klidového aspektu i toho tvořivého. Takže ano, vědomí, pozorovatel, mysl jsou jedno.
Je mysl iluzí?
No tak teď jsme se vlastně toho dotkli. Mysl iluzí být nemůže. To by bylo i vědomí iluzí, čili ten pocit existence by byl iluzí. Ale ten projev je iluzí. Proč iluzí? Protože můžeme to přirovnat k vašemu snovému stavu. Když spíte, tak mysl tvoří. Ve snu je to tak skutečné. No ale je to skutečné, nebo je to pouhá iluze, pouhá myšlenková forma? To, co tam hezky Anička nazvala, nebo teda citovala ten biblický verš. Slovo. Myšlenka, slovo. To je vlastně jedno a to samé. Myšlenka tvoří se vlastně ze slov, když už se vlastně to, co probíhá v mysli, dává do slov. Klasická myšlenka slova nemá. To je takové to vědění a pak se to teprve dává do těch slov. Takže na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A dál to pokračuje a to slovo tělem učiněno jest. No a tam to krásně je vidět a tak dál. To je vlastně o tom Ježíši Kristu. Takže toto je vlastně jako iluze, ale mysl sama o sobě iluzí není. Ale to, co probíhá vlastně díky té mysli, tak iluzí je. Ale neznamená to, že se k tomu vlastně... No to je právě to, cokoliv se vám řekne, tak zase tady mysl si může říct, aha, tak já můžu skočit ze skály. Ne. Ta tvořivost má své zákonitosti, stejně jak ve snu, když skočíte ze skály, tak to nějak probíhá, buď se v té hruze probudíte, ale pořád vlastně i v tom snu je určitá zákonitost. Sice ne tak, jak tady v tomto bdělém snu, tam to je trošičku zkreslené jednak vaším nastavením mysli, obsahu mysli a tak dál, ty strachy a tak to ovlivňuje, ale stejně to ovlivňuje i tady v tomto bdělém stavu. Takže je tam zákonitost, ale i ta je iluzí, ale jako neznamená, že ji nebude lidská mysl akceptovat. Není to možné. To prostě je... To je samozřejmost, že ta iluze se vám jeví jako skutečná, ale je to jenom myšlenková forma.
Takže tady je děkuji Eva.
Ahoj, Evičko.
A ještě jsem si vzpomněl, že minule tam bylo, že jsme... jakoby neodpověděli té Danielce. To tak vypadalo, ale my jsme jí poslali mail a tam byly vlastně její otázky toho technického rázu, jakým způsobem se dostane k těm nahrávkám. Tak ono, když si kliknete na stránky audio nahrávky na www.marcelkazhor.cz, tak vlastně v té sekci audio nahrávky, tak tam se doberete k tomu, jakým způsobem se k tomu dostat. Ale pokud by někdo s tím měl problém, tak ať napíše přímo a se mu to vysvětlí podrobně. A potom tady bylo ještě, že by ráda se na více dní podívala do chaloupky. A toto už právě není možné, protože pro velký počet lidí, kteří by chtěli to stejné, tak tím, že tady nejsou vytvořené hygienické podmínky pro mnoho lidí, tak jsme to soustředili na ta setkání. A další věc, i kdyby to chtěli zase jakoby jednotlivě, tak z časových důvodů to není možné. Takže zase jedině na těch setkáních, až se otevřou.
Tak ahoj.
Tak ahoj. A... Takže Evičku, tu jsme. Přání na zodpovězení otázek. Dobrý den, Romku a Marcelko. Před 14 dny jsem objevila vaše přednášky a po jejich poslechu ve mně vyvstávaly otázky, některé i takové, že ve mně leží už léta. Prosím tedy o zodpovězení otázek týkajících se. Za prvé, karma a reinkarnace. Jak to chodí v reinkarnaci? Jen velmi okrajově jsem četla o převtělování, do jakých úrovní se bytost reinkarnuje. Do stromu, do hmyzu, lze i do živlu, jako je vítr nebo voda. A jak to vlastně funguje? Je možné, že jsme se delší dobu reinkarnovali jen do hmyzu zvířat a nyní, když stoupla počet lidí na planetě, je to ukázka toho, že jdeme více duchovní cestou?
No... Z pohledu celku je jenom přítomnost a tam vlastně neexistuje žádná inkarnace, protože tam automaticky vědomí je všechno. Vědomí je všechno, co můžete vnímat svými smysly, všechno, co můžete vnímat vnitřně tím vnitřním vnímáním, ať už jsou to pocity, tak to všechno je vědomí. Takže, ale vědomí to není, že se reinkarnuje. Ono se takhle jakoby v tom projevu projevuje. Projevuje se klidem, tím klidovým aspektem, to je ten pocit existence, který se potom samozřejmě prohlubuje, až je to stav trvalý. A potom se vlastně projevuje jako jakýkoliv projev. To, na co ty se ptáš, takže tam z toho pohledu v podstatě reinkarnace nemá žádné opodstatnění a ani to nelze nazvat reinkarnací, protože je jenom přítomnost. Tak kdy a kdo by se reinkarnoval, když všechno je teď jako vědomí. Vědomí, ne ve vědomí, ale vědomí. No, z pohledu duality se vám to tak jeví. Proč se vám to tak jeví? Protože ve vás, v té mysli, vlastně je určitý vzorec nějakého chování a ten vzorec vlastně jakoby ovládá, to jsou ty programy, co jsme řekli, ty zmutované, jinými slovy, vlastně ovládá. Projevuje se přes mysl, nebudeme používat slovo ovládá, to není příjemné pro váš sluch. Takže projevuje se vlastně přes tu lidskou mysl. Když se opouští tělo, tak ty programy neboli ten vzorec, on zůstává. Nic nemůže zaniknout. Sami dobře víte, že hmota nebo vůbec cokoliv jako v projevu nelze, aby to zaniklo. Vždycky to prostě je věčné, protože vědomý a tvořivý aspekt, ta mysl je věčná. Nemá počátek, nemá konec. Takže i ty programy, ať už v dualitě nebo programy samotného vědomí pro tu jednotu nebo v té jednotě, v té přítomnosti, tak jsou věčné. Takže tam se vám to jeví, ale vy máte za to, že reinkarnace tím, že tam došlo ke ztotožnění s tělem, tak automaticky máte, když řeknete zase v příštím životě, tak to berete jako to já. Jo, tak jak teď vy se vnímáte ztotožnění s tím tělem, tak zase budu existovat. Ale to je, tak to není, ale vám se to tak jeví, ale je to jenom díky ztotožnění s tělem. Když přestává ztotožnění s tělem a jenom to tělo se jako používá, tak tam se rozpouští a vůbec tam není ta inkarnace brana v potaz, ani vůbec nic neznamená, protože je tam potom jenom žita ta přítomnost a život je věčný, čili vy neumíráte, nerodíte se, jenom vlastně ty těla, tím, když ta mysl se stává už nástrojem vlastně toho vědomí, těch vědomých jako programů, tak jak je celá příroda naprogramovaná, tak tam není nic, co by se převtělovalo. Tam už potom není žádný vzorec, žádné zmutované programy, tak tam nemá co. Ale vy to, co je stále cítěné, to nemůžete vztahovat k tělu. Ta existence zůstává stále tam je. Pocit existence je tam stále, ať to tělo je nebo není. Ale ten pocit existence, abyste to zase nezaměnili za to, jak to vnímáte v bdělém stavu. To už mluvíme teď o stavu, kdy i v hlubokém spánku beze snu to zůstává. Čili to zůstává i po odložení neboli spánku toho těla. Ano, tam teď myslíme jakoby smrt toho těla, to je taky spánek vlastně. Takže tam je stále to vědomí sebe, ale už je to přece jenom trošku jiný stav, než vy zatím, jak vnímáte sami sebe ten pocit existence, kdy chvílem jste opravdu jako ten pocit existence a chvílem je to ztotožněné s tělem. Tak ten stav trvalý je trošičku jiný, ale to je nepodstatné. To jenom, aby bylo viděno. A potom tam je ještě o karmě. No, karma. Zase tam vznikly různé spekulace a různé názory a mýty a strachy a hrůza. Ale teď karma to není nic jiného, než Když se ten pozorovatel stotožní s nějakým programem, no tak automaticky si přitáhne jakoby ten druhý protipol pro pochopení, pro to vysvobození. To je pro to pochopení, čili to je velmi, chcete-li to tak nazvat, plusové. Vy to tak nevnímáte, protože u toho vám naskočí spousty nepříjemných třeba pocitů nebo někomu zase příjemných, když je to přijímané. Jakoby je to pro vás příjemný program, ale jak není příjemný, tak pro tu mysl, jak je tam jiná představa o tom, tak vy to neradi slyšíte a říkáte, to je trest, ale karma není trest, to je jenom princip, který funguje v dualitě. Mluvíme o dualitě. Normálně v přítomnosti, když je mysl nástrojem pro přítomnost, tak tam žádná karma není, protože tam není nikdo, kdo by měl co sklízet. Kdežto, když je tam někdo, co něco zasil, no tak on to sklidí, ale on to sklidí jenom pro zkušenost, on to sklízí jenom pro pochopení, ne pro trest. Pro pochopení a dostání se k tomu principu, k tomu, jak to funguje, čili k té moudrosti, k sobě. Takže tak nějak. A pak tam je vlastně, no ale to už bylo zodpovězené ještě o té reinkarnaci, jestli se člověk reinkarnuje vlastně do těch zvířat, do stromů. Miláčkové, jako lidský mechanismus funguje jako projev jinak než strom, než zvíře, než kámen, než voda, než prostě cokoliv jiného v projevu. Funguje jinak, tak jak můžou vlastně ty tendence mysli se... ten strom je čisté samotné vědomí. Nebo to zvíře, nebo ten kámen, nebo ta voda, nebo ten oheň, cokoliv je čisté vědomí v projevu. Takže jak tam může ten vzorec toho chování nebo ty programy zmutované ovládat? No to by dopadlo s tím, s tou tvorbou. To by byla okamžitý zánik, okamžitá sebedestrukce všeho. To není možné. Ale pokud je vám blížší ten třeba pohled nebo ten názor, že opravdu se tak reinkarnujeme, tak nemusíte to vůbec řešit, tak si to tak zatím nechte. Ono samo, když ta mysl se probouzí, tak na to přichází, samo jí to přichází vlastně ta odpověď na tyhle otázky.
Tak druhá otázka, tato otázka je na vás, Marcelko, jako na matku. Kde byly vaše děti, když jste žila s Romkem na chalupce? Jak jste řešila mateřství a duchovní cestu? Prosím, jak ohled zvědomí, tak i popis, jak to řešila Marcela ještě jako osobnost. Děkuji.
Takže ten první dotaz zní, kde byli kluci, když jsme bydleli v chaloupce. No, my jsme to nějak tak s Romečkem měli nastavené, že jsme věděli, že děti nebudeme nějak lanařit do toho.
Natahovat do našeho způsobu života.
Tak jo, že mají právo se vlastně rozhodnout sami, takže my jsme tu začali bydlet, až kluci už byli úplně dospělí. Tomík měl nějak 23, Radánek měl 20 a v té době pobývali a pracovali ve Švýcarsku, takže my jsme se vídali třeba jenom jednou za rok, dvakrát do roka. Když se vrátili ze Švýcarska, tak na chviličku Marcela třeba odjela do Těšína na jeden den, protože oni zase hned cestovali zpátky do Švýcarska, tak jsme se objali, zasmáli, no a zase vlastně Marcela jela do chaloupky a kluci zase jeli do Švýcarska. Takže bylo to, až byli dospělí, samostatní, soběstační a v té době pobývali vlastně ve Švýcarsku. No a do té doby vlastně jsme s klukama jezdili tady, jezdili jsme všude po horách, ale vždycky jsme se vraceli do Těšína, bylo to vždycky na víkend nebo přes prázdniny, kdy kluci měli prázdniny, tak jsme se s nima toulali celých třeba 14 dní po horách, takže to oni cestovali s námi, ale to jsme nebydlali, to jsme bydlali v Těšíně, takže...
No to vlastně nemohli jsme jít spolu, protože v té době jsme měli zvířata, takže někdo se o ty zvířata musel postarat.
Když už byla chaloupka.
Když byla chaloupka.
No, že vždycky, když Romek v té době pracoval v Těšíně, takže vlastně v tom bytě bydlel, kluci byli v tom Švýcarsku. No a Romeček, když tady přijel, tak zase Marcela odjela na ten jeden den, ale to bylo tak snad dvakrát do roka, když kluci mohli z toho Švýcarska na chvilku přijet. No a zase Romeček byl tady u zvířat, jo. To jsme se takhle vyměnili a potom, jak se Marcela vrátila, tak zase Romeček jel do práce do Těšína. Druhá otázka.
Jak jste řešila mateřství a duchovní cestu, prosím, je ohled vědomí taky popis, jak to řešila Marcela ještě jako osobnost?
No, tak ono to i v knížkách, v knížce je, Věruška to tam na to se ptala, tak tam to je, možná v jedničce to je všechno popsané, potom je to i na nahrávkách, ale zřejmě si zrovna neklikla na tu nahrávku. No, tak v té době mateřství si Marcela tak tehdy patřila jako vlastně ještě k té církvi, takže to bylo tím hodně ovlivněné, ale pokud se takhle ptáš, tak v té době si to mateřství Marcela velmi, velmi vychutnala, opravdu. Každý den s dětmi chodila tam do lesoparku a k přehradě a opravdu si to jakoby hodně, hodně s nima vychutnávala, hodně s nima si hrála a tak dál. No, takže tam nebylo co řešit, tam to prostě byla taková pak nádherná mateřská dovolená. No.
A to otvírání nastalo až v Chaloupce.
Jo, a to otvírání, ano. No, ono už ten záblesk byl u té přehrady.
No jo,
jenomže Mysl ho odmítla tím, že ho chtěla zakrýt, protože tam, tak jak už jsme zmínili v jiných nahrávkách nebo na setkáních, že vlastně to byl za prožitek věčnosti, to byl vlastně Radánek maličký v Peřince, Tomášek ten měl 3 ročky, 3,5, no a to už bylo vyprávěné u té přehrady, jenomže tehdy Mysl ještě byla napájená vlastně těmi dogmaty z té církve, tak to se neslučovalo s tím, co tam vlastně probíhalo, že tam byl fakt prožitek, že nikdy jsem vlastně se nezrodila a nikdy neumřu, ta přítomnost, ten prožitek věčnosti. No a když on vlastně skončil, tak najednou hrozná panika jako v té mysli, že co s tím, protože to bylo tak skutečné, tam to nešlo pochybovat v té chvíli, nešlo to prostě, ale Mysl s tím byla velmi zmatená, protože to se neslučovalo s tím, co byla napájena vlastně od dětství, od vlastně od malička těmi dogmaty, když to bylo překrásné období v té církvi. Mělo to velký jako význam pro tu Marcelinu Mysl. Takže tak nějak, no a tak jak Romeček říká, my jsme sice bydleli v Těšině, meditovali jsme, celkem dost jsme meditovali, ale Marcela si hodně cvičila tu jogu, ale bylo to spíš takové, ale příprava té mysli, protože bylo to spíš všechno, to probíhalo v mysli, že Marcela hodně o tom přemýšlela. Nebyl to nějaký prožitek, nebylo to ty záblesky potom a ty průvodní jevy, které už potom šly úplně k jádru věci, tak ty začaly, tak jak říká Romeček, opravdu v té Chaloupce, kdy tu Marcela začala vlastně bydlet první v té kůlně. A tam už prostě byl první takový prožitek, že vždycky je o vás postarané. A zase to neznamená, že Marcela nic nedělala. Tam se kreslily obrázky, dělali se ještě vernisážky, prodávali se, takže nebylo to, že tělo nic nedělalo, ale v hlavě už to běželo trošičku jinak, ale už to nějak naskakovalo samo. To je ta hezká zpráva pro vás, že první to bylo spíš na bázi té mysli v tom Těšíně, že ta Marcela meditovala, myslela si, jak už je duchovní, jak už je daleko, spousty věcí si Mysl nalhávala, ale mělo to svůj význam, prostě mělo to, pro něco to bylo v té době. No a vlastně, když potom v roce 1999 začala tady Marcela vlastně bydlet, tak najednou se vlastně to, co se v Těšině zaselo, no těma meditacemi.
99 byl vlastně, to jsme tady už byli v Chaloupce.
Ano, tak dřív, vlastně 98. Dříve. Takže 98. No. Tak to, co vlastně se zasévalo jako v tom Těšině těmi meditacemi a chodili jsme na meditační semináře, navštěvovali jsme každý čtvrtek ve Frýdku meditaci, čili jsme v té věci byli celkem dost aktivní, nikdy jsme se neupínali k žádnému mistrovi, my jsme si chodili tom, to jsme jako v sobě neměli takhle nastavené, ale na ty meditace jsme chodili hodně, na ty semináře týdenní i na i na nějaké víkendové do frýdku, i na takové večerní meditace jednotýdenní, v jeden den to vždycky bylo pravidelně, to jsme jezdívali do toho frýdku, tak tam se zaselo semínko, no a tady to potom začalo klíčit. A tady potom vlastně začala ta praxe. Ale není to dané, abyste si nemysleli, že musíte všichni na chaloupku někde do lesa, ne, někdo to může mít pravý opak. Prostě Marcela to měla tak, její mysl to měla tak. Protože to byla její přirozenost, ty lesy a tak.
Co je to meditace, jak se provádí?
No, tak jak se provádí, no. Když se vám to vysvětlí slovy, když se tobě to vysvětlí slovy, tak si tvoje mysl může vytvořit nějakou představu. Takže na chviličku si to zase můžeme zkusit. Takže si udělej nějaké pohodlí, je jedno, jestli si lehneš, sedneš do nějaké pozice nebo jenom na židli, do křesla. Prostě si udělej pohodlí. A zkus v sobě vycítit pocit existence. Jsi, existuješ. Na základě čeho víš, že existuješ? Na základě čeho? Prostě to je takový ten pocit. To není ani pocit. Prostě je tam existence. No tak jsi si jenom vědoma toho stavu, toho pocitu existence. Tak si to na chvilku zkusíme. Když přijde nějaká myšlenka, která bude chtít tu pozornost, čili odvést od toho pocitu existence, tak se ti to za chvilku upomene, že se znechala vtáhnout. To se děje samo, takže si to zkusíme. No, to je meditace. Meditace je stav, kdy vlastně ta existence je si vědoma sama sebe. A není to závislé na tom, jestli tělo je v klidu. Teď jsme si to zkusili v tom klidu, ale to klidně může být při chůzi, při práci, při mluvení.
Takže pokorně děkuji za odpověď, Linda.
Ahoj.
Ahoj.
Linduško. Linda?
Linda.
Linduško.
Aťkin problém s jedlom. Andrejka. Dobrý deň, Marcelka a Romek. Volám sa Aťka, mám 37 rokov, nemám vlastnú rodinu a som závislá na jedle. Sledujem vás už nejakú tú chvíľu. Sama som začala privoniavať k vedomejšiemu životu pred 6 rokmi. Mám za sebou niekoľko retreatov v buddhistickom kláštore. Venujem sa kundalini joge skoro 2 roky, takisto tantre. Mala som aj iné závislosti, ktoré som dokázala na dobro zanechať a pochopiť ich funkciu v mojom živote. S jedlom to mám tak, že chápem na teoretickej úrovni, prečo sa to deje, nedokážem sa prijať. Mám pocit, že musím byť dokonalá, aby som bola priateľná a ľúbená. Skrz toho mám v kuse ženské zdravotné problémy a po novom sa mi spustila rakovina krčku maternice. Okrem kundalíny jogy sú mi nápomocné praktiky ako otužovanie, kde dokážem prijať život a existenciu, častokrát to viem preniesť aj do života. Taktiež som začala urinoterapiu v nádeji, že mi to vylieči zdravotné problémy. Mám pocit, že si môžem pomáhať čímkoľvek. Stále to je iba o tom, že ak nedokážem byť jedno s pocitom, prežívam ten pocit, že som OK, tak ako som. Tak mi žiadne praktiky na svete nepomôžu. Áno, rozumiem tomu, že všetko sa deje samo a áno, som vnímavý pozorovateľ. A rozumiem aj tomu, že tie chvíle, keď dostanem neprekonateľnú chuť len jesť z nejakého pocitu, ktorý pozorujem, podarí sa mi s ním byť a rozpoznať, o čom to je. Niekedy ale prejde pár hodín alebo pár dní a je to tak moc silné, že to nejde zastaviť, že potrebujem zacítiť tú dobrotu jedla. Ak sklznem do toho, že sa začnem ľutovať alebo sa na seba hnevať, že som podľahla, tak celé obžerstvo trvá aj niekoľko dní, lebo ma stiahnu emócie.
To je odpoveď, sama si zodpovedela. No, pokračujem dál, ale to je presná odpoveď tady v tomhle.
Veľmi veľakrát sa to deje po dňoch, keď som veľmi v pohode, dokonca mi vesmír dovolí nakúknuť ako keby za záves. Mala som skúsenosť, že viac ako len telo, ako ľudská bytosť. Bol to skvelý pocit dobroty v sebe, tak dobrý, že mi len prúdom stekali slzy, až to vyústilo do plaču s vďačnosti. Proste obrovský pocit dobroty a spokojenia a tej existencii, ktorá ako keby za tým celým mojim telom sa dokážem s láskou skloniť. Teda v tej chvíli. A to rozpoznanie mi ostalo. Aj spomienka na ten pocit. Ale v tom pocite neviem byť. Nie je to trvácne. Ale od tej chvíle mám pocit, že som ľudnejšia. V takýchto momentoch mám pocit, že vidím neskutočne ostro, že vidím z diaľky každé steblo, trávy a každý list na strome samostatne. Že všetko je tak ostré a dostávam múdrosti. Zrazu mi len príde, že sa niečo stane a stane sa. Veľakrát to snívam. Napríklad naposledy mi z ničoho nič napísal kamarát, že sa mu snívalo, že sa s ním chce snúbenica rozísť. Ale ja som to už vedela niekoľko týždňov dopredu. Alebo proste mám také, že neviem, odkiaľ niečo poviem, ale poviem a je to aj pre mňa. Nečakaná múdrosť, ako keby nie ja som to povedala, ale plno takýchto. A na niekoľko dní po takýchto uvedomeniach to začne. Neviem, kto to robí a prečo, ale ide po mojich zakomplexovaných programoch, pri ktorých vie, že ma rozruší. Naposledy som to ustala 3 dni, sedela som a pozorovala, čo sa na mňa skúša, plakala a dýchala, aby som vedela zostať v prítomnosti. Dokonca som sa modlila. Na konci 3. dňa vyťahol na mňa vec, ktorú som už nedala a skončilo to tým, ako vždy, dostanem sa do veľmi nízkej vibrácie, kde začnem sebaľútosťou, ktorá je sprevádzaná hnevom, aroganciou, výstupmi, ano, kopem nožičkami. Mám nekončiaci hnev niekoľko dní a som sklamaná zo seba a z celého fungovania systému. Neviem, čo robím zle a tak ďalej. Štve ma, že sa neviem z toho vymotať. Že si navodzujem pohodu jedlom, alebo to už ani není pohoda, to je len, že žerem a vtedy iné neriešim. Chutí mi to a vtedy na iné ako keby nemyslím. Neviem, veľmi zvláštny stav. Pamätám si, že moja mama mi často rozprávala, že chodiť som sa naučila ako dieťa len na podnet jedla. Iba pre jedlo som bola ochotná vstať, inak som liezla. Takže to zrejme má nejaký hlboký problém. A pamätám si, ako dieťa a tínedžer som jedla v kuse. Hlavne z nudy a mrzutosti a pri učení. A pri situáciách, kde som nechcela byť na návšteve, to bola moja zábava. Niečo, čo mi urobilo radosť, lebo to chutilo dobre a nemusela som počúvať veci, čo ma nebavia. Respektíve mať pocit, že tam nepatrím, alebo sa cítiť blbo, lebo mám pocit, že deti iných rodičov sú ľúbení viac. Vždy mi bolo trápne hovoriť o sebe ako dieťati, ak sa ma rodina spýtala, ako sa mi darí, lebo som nikdy nič nového nemala. Keďže moji rodičia nás nikam nebrávali, v ničom nepodporovali, nemala som žiadne koníčky, aj keď som moc chcela hrať na hudobné nástroje, chodiť na šport a tak ďalej. Takže som si nejak vytvorila pocit, že musím byť dokonalá ja, keď už inak sa realizovať neviem. A teda som mala dokonalé telo, dokonalá žiačka, dokonalé správanie, top oblečenie, dokonalú izbu, dokonale vyzerajúcich partnerov, aj keď to boli agresori alebo závisláci. Stále som mala pocit, že musím dokazovať, lebo za nič nestojím, čo mi moji rodičia dávali patrične najavo. Ja viem, oni tiež boli iba pod tlakom svojho programu z výchovy ich rodičov. Myslím, že toto mám celkom už vyriešené a už sa nehnevám. Skôr riešim seba, lebo viem, že iba ja viem zmeniť čokoľvek. Potreba byť dokonalá mi zostala dodnes, ale iba v tom, čo ja považujem za dôležité. Myslím si, že ak nebudem mať štíhle telo, o ktoré som sa kedysi do plaču starala cvičením, a že keď nebudem dosť láskavá a skutočne vedomá žena, tak si nenájdem muža. Ja by som mohla mužov mať, ale je tam zrejmý nejaký blok. Buď sú o 10 rokov mladší, alebo o 20 rokov starší, alebo o 10 rokov starší, ale sú ženatí, alebo sú v mojom veku, ale ich životná filozofia a úroveň ma nepriťahujú. Nedokážem pustiť tie predstavy, tie programy. Mám strach. Mám strach napríklad z toho, že sa vykašlem na to, aké mám telo, že aj keď priberiem tých pár kíl, tak sa nič nezmení. Asi som pomenovala niečo, čo sa ma moc dotýka, lebo mám slzy v očiach. Ja si moc prajem byť sama sebou, proste byť sebavedomá, vo význame, že viem, kto som, čo mi robí radosť, milujem sa, lebo viem, kto som, a tým budím rešpekt a lásku a otvorenosť druhých ľudí. Celé dni iné nerobím, len si všímam programy, že aha, teraz, tu ma toto rozčuje, prečo? Tak sa dám do role pozorovateľa. Proste dokážem vedome existovať so sebou, viem, čo sa prečo deje, teda na 90%, ale by som mohla dať super život mužovi alebo dieťatku, keď sebe ho neviem dať? Ako im darovať slobodu, keď ja som furt v analýze seba a meditujem a robím kundalini a tantru a jogu, lebo si tiež myslím, že nie som dostatočná žena. Ja sa všetko učím od začiatku, ako žena má vyzerať, vystupovať, ako si vážiť muža a tak ďalej. Neviem, akú cestu zvoliť, kde nájdem seba, to, kde som šťastná a dokážem sa prijať a milovať sa. Budem sa cítiť dokonalá, ale tak pravdivo, že nebudem musieť nič síliť. Že to bude prirodzené, že budem v pohode. Neviem, ako to spraviť. Dnes som si sadla a spravila som si takú vnútornú osobnosť, ako keby. Prišla som na to, že nemám zásady ani hodnoty, ktorých by som sa držala, že ľudia ma manipulujú, lebo sa nechám, lebo zrejme nemám hranice. Začala som tým, že som si napísala, čím by som sa chcela stať ako človek a čo by som chcela v živote byť. Potom som si spísala 5 prosieb, ktoré si prosím od vesmíru, alebo to nazvime od môjho božského ja, aby som si vždy pamätala, že som není len telo a že není len ja a ty, ale to, čo som ja, je aj ten druhý, aby som bola spokojná, aby som bola pokorná, byť oslobodená od 5 tužieb. Ďalší bod bol, že som si spísala 5 hodnot, ktoré, aj keď to bude otázka života a smrti, nikdy nekompromitujem. Odvaha, nesobeckosť, byť nezávislá od emócií a správania druhých a ctiť si seba, čestnosti a súcit. Ďalšie body boli, že som si spísala 5 profesionálnych prirodzených hodnot. Líder, odhodlanosť, super zmysel pre humor. Ja viem, zatiaľ sa to tak nejaví, že? Priamočará, spoločenská a 5 prirodzených osobnostných hodnot, ktoré mám: oddaná, vtipná, dobrodružná, líder, kreativita, som žiak, milá, vďačná, pekná ako osoba, silná, odhodlaná. Odpúšťam, áno, je ich viac ako len 5. A potom som si ešte písala 3 veci, ktoré nikdy robiť nebudem. Neporovnávať sa, nesúťažiť s nikým na úkor vlastnej identity a nebudem sa sťažovať. Tento list sa neráta ako sťažnosť. A vytvorila som si modlitbu, aby moje mysel našla seba dôveru, aby moja duša našla pokoj, aby som žila svoj život naplnením svojej podstaty, aby som žila svoj život s vďačnosťou. Milujem sa, žehnám sa, uzdravujem sa a som sama sebou. Príde mi to fajn v ťažkých chvíľach. Asi. I keď viem, že kedy sa nestotožujem v ťažkých chvíľach s obsahom mysle, tak by sa to uvoľňovalo rýchlejšie. Áno, viem, dala som svoje mysli niečo, s čím sa zahrá. Pýtam sa svojej duše, čo ma chce naučiť, keď ma trápi tými chvíľami, a odpoveď je, že naučiť sa ľúbiť. A ďalšia odpoveď je, že keď to prestanem riešiť, tak prestanú aj tie ataky. A to je tá najhoršia odpoveď. A takisto, keď prestanem riešiť, kedy už stretnem partnera, tak ho stretnem. Bože, v toľkých veciach sa dokážem odovzdať, ale toto mi nejak nejde. Teším sa na odpoveď, Marcelka, krásny deň.
Broučku, to by ani není třeba odpovídat, ty jsi tam ve všem odpověděla, hlavně ten závěr. Možná teď k té jedné věci, tam jsi hezky napsala, že nevíš, momentální stav mysli byl takový, že jsi to takhle pojala, že nevíš, na jakou cestu se vlastně dát. No a ty už jsi na cestě, celý ten tvůj příběh, který jsi popsala, tak vlastně je ta cesta a je hodně, hodně zhodná s mnoha, mnoha lidma, s mnoha myslí, které vlastně jsou v tom procesu toho rozpomínání se na sebe. Fakt jsi tam krásně odpověděla, spíš si ještě potom poslechni z té nahrávky, jak jsi to vlastně napsala, zase jak to budeš poslouchat, tak ti zase mnohé dojde. No, takže tam je odpověď, no, možná ještě k tomu pro ostatní, že je to proces, to není žádná zkouška, to není, že je tu někdo, kdo vás zkouší, nebo kdo vás někde vede. Ten princip prostě takhle funguje, ten princip života, že vlastně vám ukazuje na základě těch vašich, ať už příjemných, nebo v uvozovkách nepříjemných stavů mysli, že vás to vede k jednomu, ten princip to vede k jednomu, do té rovnováhy harmonie. A tak, jak jsi říkala, že ostatní závislosti odpadly, no tak pokud tam už nebude nikdo, kdo to bude řešit, proto neuděláš nic, to je dozrání, tak to nech dozrát. A jenom buď tak, jak jsi to napsala, jsi zodpověděla, ten vědomý pozorovatel, všechno si uvědomuješ, no a nic víc není možné v té chvíli vlastně udělat. Děje se to samo, takže odpověděla jsi z bobánku. Takže si to poslechni, to, co jsi napsala, a možná ti ještě hodně věcí vlastně se doplní.
Tak ahoj, Aťka.
Ahoj, Aťka, ahoj.
Tak, Radka. Ahoj, Mačoko a Romku. Moc vás oba zdravím a v duchu objímám. Nedalo mi to a musela jsem vám napsat. Od začátku karantény si pravidelně stahuji vaše nahrávky a pokaždé mě váš hlas, odpovědi a smích tak moc pohladí po duši, že si některé pasáže pouštím i opakovaně. Ani nevím, na co bych se zeptala. Přišli jste mi do cesty někdy v loni v září, od té doby jsem vám v patách. nebo mnoho toho, co říkáte, se mnou velmi rezonuje. Hodně z toho chápu zatím jen na úrovni mysli a něco z toho se mi daří už žít, tím spíš, že i předtím jsem studovala různé jiné východní nauky a praxe. Těší mne, když odhaluji, že sice cesty k pravdě, k Bohu mohou být různé, ale skutečnost je jen jedna. Těch tužeb už také moc nemám, ale jednu určitě, a to přijet se za vámi podívat do chalupy. Chtěla jsem vám tímto psáním poděkovat a vyjádřit nesmírnou vděčnost, že jste se tu objevili, za to, jak pomáháte nám ostatním a za to, s jakou láskou svou moudrost předáváte. S láskou, Radka.
Děkujeme, ahoj, Radko. Raduško, ahoj.
Uzemnění. Milá Marcelko, po dlouhém váhání jsem se rozhodl napsat. Delší dobu se snažím proniknout k sobě a nalézt vnitřní klid. Snažím se různými procedurami čistit od nánosů. Praktikuji jógu, byl jsem v Peru na ayahuaskovém rituálu, zkoušel jsem makrobiotiku, vegetariánství, holotropní dýchání, rodinné konstelace, tvorbu mapy života, meditace s Petrem Chobotem, Ho'oponopono, obíbání stromů. Mám pocit, že jsem moc mimo sebe a okolí leze do mě a vnitřnímu klidu jsem se ještě víc vzdálil. Malý příklad. Nastěhoval jsem se do bytu, zařídil, aby mi tam bylo dobře, mohl jsem pracovat a žít. Místo toho mě začali deptat sousedi nade mnou dupáním, takže jsem z toho příjemného pelíšku utíkal a dokonce i můj vztah se rozpadl. Mojí vinou, protože jsem byl tak zoufalý, že mě nic netěšilo. Cítil jsem se jako vykrádaný zevnitř. Tato situace se opakuje. Něco si vybuduju a místo poklidného žití zase dorazí jakoby vykradení radosti a chutí ze života, ale přitom, když se mnou někdo je, vůbec mu to, co vadí mě, nevadí, nebo to ani nevnímá. Nejraději bych utekl někam do lesu, ale známi říkají, že by mě tam stejně zase něco dostihlo. To mají pravdu. On ten můj život je na dlouhé povídání. V kostce jsem nechtěné a adoptované dítě. Nyní nelze nikam vyrazit, tak se s tím zase peru sám. Poradila bys mi, prosím, jak se uzemnit, abych se v sobě cítil doma? Přeji tobě a Romkovi krásné jarní dny v přírodě, Jakub.
Ahoj, Jakube. Ahoj, no to je krásně popsané, co taky mnohé mysli vlastně zatím prožívají, nebo co se přes nich vlastně projevuje. No to ti hezky ukazuje, že zevně ten klid nepřichází. A když vlastně se stanete vy tím klidem, tak on je potom všude i v té velké vřavě. Všude pak je vnímaný ten klid, tak jak ty to máš teď zatím opačně, že pokud ještě je v mysli jako nějaká vřava, tak vy ji potom vnímáte vlastně zevně a ten druhý to tak vůbec nevnímá. Jak jsi to fakt přesně, úplně přesně vystihl a napsal. Takže co s tím, Bobánku? Tak je to zase vlastně vyciťování toho pocitu existence, toho, že jsi, že existuješ. Prostě jsi si toho vědomý a zároveň pozoruješ vědomě procházíš vším, co k tobě přichází, čili jinými slovy taková jakási bdělost, která je naprosto přirozená pro mysl, ale tím, že ten pozorovatel se ztrácí v obsahu mysli, tak ta bdělost tam slábne a je tam taková jenom zapouzdřená a čeká na oživení. Takže, Bobánku, většinou tím, že ta mysl, když už je na to připravená a je vlastně tou informací jakoby naočkovaná, tak ona se ti sama začne upomínat, aby si vědomě vlastně procházel tím projevem, čili vědomě hovořit. Ono ti to samo bude naskakovat. Tobě se bude zdát, že ty jsi na to rozpomenul, ale ne, to se děje samo, tak jako všechno. Takže vědomě kráčíš, vědomě jíš, když se upomene, vědomě hovoříš, vědomě si vědomý pocitu. Jsi takový, jakoby tichý svědek všeho, co se děje. To je takové první vykročení. No a až vlastně tvá mysl vlastně takhle vykročí, což už teda vykročila, tak pak se vlastně otvírají další dvířka, ale to teď tu mysl nebudeme zatěžovat. V podstatě si to slyšel i v těch ostatních odpovědích, ale zase je krásné, že vždy slyšíte vlastně ta mysl přes ty uši slyší to, co slyšet v té chvíli vlastně má. Takže prozatím tady tohleto. Vyciťovat ten pocit existence, když se ti upomene, aby jsi byl vědomý sebe. A ono to uzemnění, o čem tam píšeš, tak to je automatické uzemnění. To se děje samo tam. To není, že vy něco uděláte pro to uzemnění. Jako stále konáte fyzicky, aby to zase nebylo pochopené, že nic neděláte. Ale v hlavě nekonáte, necháváte, ať se koná přes hlavu.
Takže ahoj, Jakube.
Ahoj.
A máme tady Lucii. Tak ahoj, Lucko.
Ahoj.
Milá Marcelko a Romku, moje programy se neustále snaží zavděčit se ostatním, z toho čerpají sílu. Jakmile mi druzí dají najevo, že něco dělám špatně, obtěžují je, anebo se nechovám podle jejich představ, moje mysl a programy mi sehrávají neskutečné divadlo. Mám pocit, že se musím schovat, že to nevydržím, že to nezvládnu. Vím, že uvědomování je jediná cesta, ale když jsem v tom, mysl je silnější. Poradíš, jak překonat chvíle, když jsou programy silné, jak vychřice? Snažím se ten uragán nechat projít, a nějak to rozdýchat, ale je to těžké. Děkuji za vaše videa a nahrávky, posílám obejmutí, Lucka. A ještě vlastně napsala...
Možná odpověď na tohle než tošto. No tak jsi tam vlastně odpověděla. Nic víc s tím neuděláte, to je zbytečná ztráta energie. Můžete se pokoušet jako mysl, ale to je ztráta energie. Tam nic jiného, než že necháte to vlastně projít tou vědomou pozorností, tak i se vším všudy, co tam prochází, tak ono pomalu a jistě ta mysl, jí to začíná docházet, jaké stanovisko vlastně k tomu zajímá. To vám samo bude chodit, jenom si to uvědomujte, pozorujte. A je pravda, tak jak píše, že nevždycky je to pro tu mysl jako příjemné, a tam automaticky třeba vám to stáhne vlastně tu pozornost na sebe, takže vám se zdá, že se to vlastně tam mele a mele. No, tak si to uvědomujete a můžete si pomoci modlitbou, můžete si pomoci procházkou, vyběhnout ven, přijít na jinou třeba myšlenku, i když to neřeší trvale, ale proč si v té chvíli nepomoci, když to jinak nejde, nebo komu už to jde, tak opravdu tím odevzdáním, že mu naskočí to odevzdání, čili jako by ta mysl si řekne, no a co, přišlo, odešlo a tak dál, takže tam potom nastane rychlejší to uvolnění. No až ta mysl vlastně pochopí, že vlastně to není o tom si stále ty programy na sebe stahovat vlastně tu pozornost, že vysvobození je právě naopak nechát to vlastně být a jenom vykonávat to, co vlastně jako přichází a na nic se vlastně nechytat jako ten pozorovatel, tak potom dochází vlastně k tomu vysvobozování z toho koloběhu těch programů a té duality. Vnímání té duality. Tak ahoj. Jo, ještě? Ještě, ano. Luzka
právě ještě poslala ano. Potom mailík, že ahoj Marcelko a Romku, odpověď mi přišla ve snu. Přišla ke mně Marcelka a obejmula mě. Od rána už je mi lepší, programy tu stále jsou, ale už je dokážu sledovat a nevtahují mě do sebe.
No.
Tak intenzivně. Děkuji, objímám a zdravím do chaloupky Lucka.
No, vidíš, Lucinko, tak to je to, co ti bylo řečené. Tak
ahoj, Luci.
Ahoj, Lucinko.
Tak, Ilonka, milá Marcelko a Romku. V jednom povídání jsem zasechla, že Romek cítil bolesti či energie z jiných lidí. Dělo či děje se mi občas podobné, možná ne tak extrémně časté. Spíše jakoby jsme si vyměnili sebe. Ten dotyčný či dotyčná se cítí lépe, či se dokonce začali smát, a já zažívala jako jejich. Občas mi to někdo sdílel, že tohle nezažil, či mu zazářili oči a podobně. Zjevně se mu jim udělalo i lépe, jen jsem to vědomě sledovala, že se to děje. Mohu se zeptat, jak s tím Romek naložil, či jaký to má význam? Moc vám děkuji a zdravím do chaloupky s úctou Ilonka. No Ilonko, Romek s tím nedělal vůbec nic, jenom v té době cvičil více takové cviky, které probouzely sílu. No ale jakmile se začal uvědomovat, tak to všechno odešlo, jak to přišlo a už to neobtěžuje. Takže...
Tak ahoj, Ilonko.
Ahoj, Ilonko.
Ahoj. Takže jinými slovy vlastně jakoby odevzdat, přijmout, odevzdat přijetí je odevzdání, odevzdání je přijetí. Odevzdání je, že se vlastně tím nezabývá ta mysl.
Pozdrav z Kanady. Milí Romek a Marcelka, nikdy jsem vás osobně nestretla, ale jste mojemu srdcu blízký. Hlavně v poslednej době s vámi trávím skoro každý den při počúvaní nahrávok a prednášok. Veľmi silno so mnou rezonuje Marcelky na múdrosť a to, akým spôsobom ju posúva ďalej, doplňaná Romkovou nádhernou prítomnosťou. Minulú noc sa mi sníval sen, sedeli sme spolu v prírode a sledovali sme nočnú oblohu. Keď som zrazu videla padať hviezdu, celá natešená som vás na to upozornila, keď zrazu sa začal sypať celý roj hviezd. Bol to prekrásny hviezdny vodopád, ktorým chvíľkami probleskla zelená polárna žiara. Neviem, čo to znamená, nebudem pátrať, ale ja cítim, že naše osobné stretnutie je len otázkou času a ja sa na ne veľmi teším. Tak ako má tá nočná nádhera na oblohe v mojom sne naplnila pocitom nesmierneho šťastia, tak to iste pociťujem pri počúvaní vašich nahrávok, prednášok a príbehov, ktoré so mnou silno rezonujú. Aj keď Kanadu milujem, cítim, že je po rokoch čas vrátiť sa domov. Teším sa na osobné stretnutie a vaše objatia. S láskou, Janka Horánka.
Ahoj, Janička. Ahoj.
Pozdrav a jedna otázka. Milí od Naďky, milí Marcelko a Romku, chci vás týmto spôsobom pozdraviť a poďakovať za vaše nahrávky z chalúpky, ktoré sú vždy plné pohlazení a lásky. Sledujem nahrávky už delší čas a jednou sme sa setkali osobne v Praze. Tam sa odpoledne pri tiché meditácii stalo mé telo jedným veľkým tlukoucím srdcem. Uviedomí si svou existenci podľa rád Marcelky, udrží svou mysl v prítomnosti tak, jak to jen ide, a vedomý pozorovateľ stále síly a ozýva sa častej a častej. V telepatickém spojení s vámi jsem často, jednou jsem měla ruce v tekoucí vode a měla jsem stav, kdy jsem se stala Marcelkou, takové tiché propojení na dálku. Dalším zážitkem byl stav, kdy jsem se jakoby rozšířila do celé místnosti a mé tělo bylo ve mně. Tělo se pohybovalo dopředu a dozadu, ale já jsem byla stále jakoby rozptýlená a nehybná. Bylo to příjemné a chtělo se mi smát se. Ráda bych se tě, Marcelko, zeptala na stav, který mám při meditaci, pokud si lehnu a úplně se uvolním. Mysl stichne prakticky hned, jako když zmáčkneš vypínač. Propadnu se do zvláštního stavu, kdy je tělo nehybné, je to takový spánek, kdy ale nespím a vše vnímám. Všechny zvuky vyciťuji své tělo a v místě, kde je nějaká nerovnováha, cítím tlak a někdy i bolest. Takový spánek při vědomí. Někdy vidím barvy, fialovou, občas probleskne žlutá nebo zelená, tělo odpočívá, ale něco je stále jakoby připravené, zapnuté. To trvá třeba 2 hodiny. Pak se z toho stavu proberu a usnu. Do tohoto stavu mysli se dokážu dostat i přes den, když si sednu a uvolním se. Mysl se vypne a vnímám jen brnění v těle. Často to používám u zubaře, kdy si i nepříjemné ošetření užívám v pohodě. Ráda bych tě poprosila o vysvětlení, co je to za stav. Děkuji vám za vše a moc vás zdravím v této krásné koronavirové době, která nám dopřává sklidnění a uvolnění. Ahoj, Naďa.
No, Naděnko, moc děkujem za tuhle zprávičku, protože to je doplnění toho, co dneska, nebo i tolikrát už se vám to vysvětlovalo, stav rovnováhy a harmonie. Toto, co vlastně ti naskakuje, protože ty proto neděláš nic, i když to tak vypadá, to ti už prostě naskakuje samo. I u toho zubaře ti to naskočí samo, i když se to tak jeví, že proto něco děláš. To je ten stav, co se vám říká, že je tam ten klidový aspekt. To je to, co říkáš, ať už v té místnosti, kdy pořád stejné, neměrné, nehýbala se, cítila si, že tam je něco prostě, co se nehýbe, ale zároveň je vnímaný veškerý pohyb. Je to v té rovnováze harmonii, takže toto je stav té rovnováhy harmonie, toho principu, který vlastně funguje. Neboli je to ta přítomnost, jak to ještě nazvat. Takže fajn. Takže je fajn, že jsi to podala, protože aspoň jiné lidské mysli si uvědomí, že to není žádné fantasmagoria, že to není něco, co je velice vzdálené, je to vaše přirozenost a každá lidská mysl může být v tomhletom stavu. Takže moc děkujem za tohle sdělení, za tuhle zprávičku a určitě to hodně povzbudí mnohé mysli, které se třeba ještě nacházejí třeba v těch programech, které nejsou příjemné ani pro tělíčko, ani pro tu psychiku. Tak je to takové světýlko, takže moc děkujem. Ano, je to stav rovnováhy a harmonie.
Tak děkujeme, ahoj.
Ahoj.
Takže otázky. Petr Vaňátko, milá Marcelko a Romku, hodně jste nám otevřeli oči a moc rádi vás s mojí ženou posloucháme. Těšíme se opět na setkání tváří v tvář, až přijedete do Zlína. Rád bych se vás na něco zeptal s prosbou o radu. První nahrávce z chaloupky psala nějaká paní, že je šťastná, protože nic nemusí. Ty jsi, Marcelko, řekla, že je to tak. Přiznám se, že mě to vnitřně rozčililo. Protože mi to připadá nezodpovědné, alibistické. Mám si lehnout na kanape a nic nedělat? Práci za mě udělá někdo jiný?
No ne, Bobánku, že se do toho teďkom vstupuje. Ne, Bobánku. A to je spíš reakce mysli na to, že to něco brnkalo na nějakou strunku nějakého programu a reakce je taková dalšího programu. Tvoje mysl dobře ví, že to tak vlastně není. Stále se vám opakuje, ať už v nahrávkách, nebo stále se vám jakoby apeluje, že to není nečinnost, že to není letargie.
Žádná pasivita.
Je to jenom jakoby vnitřní pasivní stav k tomu, co se přes mysl projevuje, ale určitě ne fyzická pasivita v žádném případě. Takže to jenom brnklo, což je dobře, na nějaký program, možná na více programů, no a ta reakce byla jako taková, takže...
Takže pokračujeme dále.
Ještě jednou, k tomu, že to běží samo, jak vám to sdělit, ten stav, to neznamená, že... No prostě takhle, jinými slovy, všechno k vám přichází samo, ale to zas není, že pečení holuby vám padají do pusy. Ne, vy to neřešíte hlavou a vždycky nějaká činnost se najde a vždycky nějaký pečený holub přijde s tou aktivitou, ale vždycky je tam nějaká aktivita. Ale prostě to přichází samo. Pokud ten stav ještě není, no tak se vám jeví, že proto něco děláte, je to v pořádku v té dualitě, máte pocit, že musíte proto něco udělat, tak je to v pořádku, abyste v té dualitě mohli fungovat. Ale to, co ta paní psala, tak to je stav mysli, kdy mysl pochopila, že jak všechno pustí, čili jak pustí vlastně ty zmutované programy, tak se tam začnou projevovat ty programy samotného vědomí z té rovnováhy, harmonie, v zájmu celku. Když to jsou ty zmutované, tak je to vždycky v zájmu jedince a to není jako lidstvo celek. Ano?
A v tomto stavu je tělo činné a obsah mysli s tou činností nemá žádný problém. Také bych rád dělal jenom to, co mě baví, ale bohužel to tak není. Během dne často musím se do něčeho nutit, prostě se mi nechce. Nechce se mi dělat nějakou práci, ale musím, protože ji za mě nikdo jiný neudělá. Nechce se mi cvičit, protože je to namáhavé a bolestivé, ale musím, protože jinak tělo chátra a bolí to ještě víc. Nechce se mi jít na nákup, ale musím, protože potřebujeme něco jíst. Nechce se mi opravit auto, ale musím, protože se porouchalo. Nechce se mi posekat trávu na zahradě, ale musím, protože by tam byl za chvíli prales. Nechce se mi dokonce ani ráno vstávat, ale musím. Nebaví mě to, život mi připadá jako boj o přežití.
No, to je druhá otázka, nebo ještě pokračování?
Ne, to je ještě vlastně pokračování první otázky.
Protože to, aha, to hned odejde, no nevadí.
Povídej.
No, už je to pryč, takže počkej. Víš, Bobánku, to je program, to musíš je program, který se vlastně silně uhnízdil, protože ta má živnou půdu toho pozorovatele, tak proč by měl odcházet? Program musíš. Když ti bude položena otázka, musíš dýchat? Škoda, že nemůžeš odpovědět teď, ale možná se ozveš v příštích otázkách. No ano i ne. No samozřejmě, že tělo potřebuje dýchat, ale musíš, nebo to jde samo? Tak, musíš, co? No, cokoliv, prostě musíš jít čurat. Je to hrozné, že musíš jít čurat, že to tělo se ozývá, nebo je to normální, přirozené, bez přemýšlení, obyčejné, prostě jdeš vyčurat se. A mnohé jiné činnosti. Když se tělo potí, musíš se potit? Musíš pro to něco dělat? Jak to, že se to děje samo? Vidíš to? Je to jenom program musíš. Je rozdíl, když toto je nastavení takhle v mozku. Ten program vlastně se projevuje takhle přes ten myslící aparát, čili i přes ten mozek a uhnízdil se tam. A proto je tam automaticky pro vyrovnání nechuť to dělat. Jo, to je ten druhý protipol pro vyrovnání. Na jedné straně tlak, že musíš, a na druhou stranu je ten protipol to nechtění to udělat. A to je vyrovnání, jestli je dobře rozuměno, když tak ještě na to položíš otázku. To se děje takhle v dualitě. V přítomnosti ta mysl vůbec tam nemá, že musíš. Tam není nic, co musíš. Všechno jenom může být. Ale všechno se vykonává, protože to může být je velmi lahodné. Ty to nemusíš, ty to můžeš. No a přece teď je to přirozené, že můžeš dýchat, že můžeš vylučovat, může se to tělo potit, může hovořit, může spát a tak dále. Je to velký rozdíl, takže toto je, Bobánku, jenom prostě nastavení v tom mozku, ono se to potom samomění, když tím procházíte jakoby vědomě. Takže stejně tak, jak někdo to zas má, ten druhý protipol, kdy upadá ta mysl do té letargie a ten člověk opravdu prostě přestane vůbec být aktivní. Ale nebojte se, zase přichází ten druhý protipol, kdy mu to vlastně ukáže, to vyrovnání, že to není možné takhle fungovat v projeveném světě. Bez aktivity. Takže to je jenom obyčejný program, to musíš. A vlastně spousty bytůstek na to, jedna bytůstka na to pěkně napsala i jeden příběh, je taky v knížečce, v té promluvě možná, nebo to bude teď v druhé, to je jedno. Právě na to musíš a pěkně to tam vlastně popsala ta žena, jak ten program si uvědomila, jak všechno vlastně musí. Takže to je jenom program.
Takže vlastně to je pokračování ještě té první.
Ano.
Nevím, možná to jiní lidé mají také tak. A já jsem jenom příliš náročný. Možná je to nějaký můj program. Rád bych s tím něco udělal, ale nevím co. S tím děkuji moc za radu a objímám vás. Otázka dvě.
Která... No, takže jenom ještě k tomu, k té druhé otázce.
První.
Aha, k té první. Co s tím uděláš? No v podstatě jsou stále odpovědi ty samé. Ty s tím neuděláš nic. Bude se ti to zdát nezodpovědné, tvé mysli, ale sama ta mysl pochopí, že s tím nedokáže udělat nic. Potom přichází ta druhá fáze, kdy ona se unaví, že se snaží s tím něco dělat. A přichází tam takové uvolnění, že opravdu nemusí. A tam přichází to pochopení a ty zkušenosti, že všechno přichází samo, samé nabídky, samo, no prostě ty možnosti přicházejí sami. Ale dokud ten stav mysli není, tak je to tak, jak ty říkáš, že ta mysl se jako vzpouzí a aby vůbec mohla fungovat v té dualitě, tak je v pořádku, že tam má nastavené, že přece proto musí udělat. Ale i to, že proto musíte něco udělat, opravdu je jenom klamné zdání. Protože tebe vyburcuje jenom ten druhý program, že tam je to, že nechce se ti, ale musíš. Takže ten program přebije ten první a vlastně nějak přežíváte v té dualitě.
Takže otázka číslo 2, která se týká svobodné vůle. Mnoho z vašich posluchačů říká, že je vědomí toho, že nemáme svobodnou vůli, uklidňuje. Ale mě to vůbec nepomáhá, spíše naopak. Když jsem se to poprvé dozvěděl, tak jsem byl asi měsíc v depresích a měl jsem těžké stavy letargie. Ten měsíc, nejenom, že se mi nic nechtělo dělat, ale také jsem neudělal téměř nic. Někdy jsem si od těch stavů pomáhal i alkoholem. Veškerá práce a úsilí mi připadalo zbytečné, protože je to stejně dané, ať se snažím nebo ne.
To je tak, když se těch informací chytne mysl, no ale tak to je proces, to se stává.
Po čase jsem si uvědomil, dostal jsem strach, že to takto nejde a špatně by to se mnou dopadlo, tak jsem se opět vrátil k tomu, že musím něco dělat, vrátil jsem se zpět do toho kolečka.
No, to už jsme odpověděli na to.
Otázka číslo 3. Někdy mi připadá, Marcelko, že si protiřečíš. Říkáš, že nemáme svobodnou vůli a jindy zase říkáš, že se vše děje v přítomnosti a máme nekonečně mnoho možností, ze kterých si vybíráme.
Pozor, aha. Špatně pochopené. Neříká se vám, že vy si vybíráte. Opravdu to se vám neříká. Je spousty možností a ono se to vybírá, to tě teď asi hodně rozčilí, samo. Na základě toho, s čím vy se ztotožníte. Čili ten pozorovatel, když se ztotožní s nějakým programem, s ničím v té mysli, no tak automaticky si přitáhne samo, ten princip samo, se přitáhne jedna z možností, která je adekvátní k tomu programu nebo k tomu obsahu té mysli. A to se děje samo. To není, že vy si vybíráte tu možnost. To jde všechno samo. Vidíš, ale jak je to hezky tady vidět, že tím, že tvá mysl je nastavená nebo vůbec v tom mozkovém aparátu je to nastavené,
analyticky, no.
Že všechno vlastně vyurčujete, vy se rozhodujete, je třeba mít nad tím kontrolu, je třeba mít zodpovědnost a tak dál, tak automaticky slyšíte i ty odpovědi, že vlastně se vám řeklo, že vy si vybíráte tu možnost. Ne, to se děje samo a opravdu to nebylo řečené ani jednou, že vy si vybíráte možnost. Vždycky je to vysvětlené, že je to na základě toho ztotožnění a na základě toho se vlastně to ztotožnění neboli vybraní té možnosti děje.
Říkáš, že si tvoříme, mohla by si to prosím vysvětlit?
Tvoříme asi ten jako příběh. No zase, to se vám říká na to ano i ne, vám se to tak jeví, že si to tvoříte vy sami, ale zase je to na základě jen těch programů, s kterými se ztotožňujete. Když se ztotožňujete s nějakou představou, s nějakým programem, tak se to tím směrem ubírá, čili se ta možnost vytáhne a tím pádem se to k té možnosti ubírá. Čili to by se dalo říct, že ale vy si to netvoříte, protože to se samo ztotožní. Ale vám se to jeví, že vy si to takhle tvoříte. Ale to se takhle tvoří samo. Vem si přírodu. Teď se podívej, jak funguje to v přírodě. Jak to je... nebo jak to tělo funguje. Říká si srdce, že musím celý život být? No, umíš si představit, že ty bys byl srdce a měl by si zdání svobodné vůle, zdání, a pořád by si říkal, už mě to nebaví, už přestanu být. No ale musím, já musím.
Pořád furt to dokola.
No to teda je mazec. Ty máš aspoň toho hodně, co musíš. Tak no, to máš pestré.
No,
furt jenom bije. No, vidíš, tam není nikdo, kdo to řeší. Prostě plní se jenom funkce samotného vědomí, toho principu a bije. A to samé vlastně se vším. Jak plod se vyvíjí, nebo když se podíváš do přírody, tak tam říká si nějaký strom, že musím teď zakvést. No musím, protože nebudou mít zvířata a lidé plody. No já musím. No musí nebo nemusí? No když tam není nikdo, kdo si tohle myslí, tak nemusí, jenom se to děje. Samo se to děje. Jak je to možné? Myslíš, že tam někdo je, který v tom stromu, který to řídí, jako takhle, že řekne, tak strom je a teď musíme zakvést. Teď musíme prostě, aby včelky opilili, musíme. Co pro to udělají? No lákají jenom ty květy, ty včelky, protože oni zase potřebují nektar, ale nic víc, ale to není z té mysli, že si myslí, že musí. Celá příroda vůbec nemá program, že musí. A přesto tam všechno funguje a všechno se koná. Tak to je ten stav.
Příroda funguje, když nastanou podmínky.
Ano.
A člověk,
to je spínač.
A člověk to má tak, že funguje, když nejsou podmínky.
Taky jsou podmínky.
Prosím?
Když je v rovnováze, tak,
no, jasně,
tak jsou stále
ale
podmínky.
Ale když to má tak v hlavě.
Ano, když v dualitě. Ano.
Děkuji moc za vše a za to, že jste s láskou, Petr. Děkuji.
Ahoj, Petře, ahoj, pozdravíme i ženu, ahoj.
Od Petra jednu poznámku, PS. Bytustkám se někdy nenačítá vaše internetová stránka, protože to máte špatně nastavené. Je to pouze drobnost a stačí, když požádáte toho, kdo se vám o to stará, aby to správně nastavil na hostingu. Tak děkuji, Peťo, za to upozornění. Já jsem si myslel, že to je vlastně jenom tím odkazem, takže jsi mi poslal takový návod, tak já to předám kamarádovi, který se nám o to stará a uvidíme, co se na tom změní. Tak díky, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak. Toto byla poslední otázečka. Ještě se podívám, jestli není něco v SMS-kách. Nic.
Tak jo, miláčkové, tak zase, kdo chce, tak se může na chvilku připojit k meditaci. Tak se udělejte pohodlí. Tak ahoj, miláčkové.
Ahoj.
A děkujeme všem.
Děkujeme všem.
Ahoj, ahoj.
Ahoj, apa.
Apa.